Matthieu, kota geren ouse. Adou Jésus na Bethlehem. Beni batati se seti jide. Nango iti bia erot. Na pekoni, azoti gingwanda tia tongoro. Alo namba geti to, ala sina Jerusalem. Ala unando atene.
Molenge so, adulo titene logak biata juif so, aekenandoa.
Eba tongoro tilo so, asigi gi namba geti to, nela egati vorolu.
So bia ero da matene so, litilo aga kiri kiri. Lo na azoti Jerusalem kwe. Lo bumbi akota wa yango sandaga na awa fangondia. Ti a juif kwe si lo unda ala lo tene.
Aike du ande mesini nandoa.
Ala kiri tene na lo.
Na Bethlehem, beni bata ti se setu jude. Ba, wa yanga zapa atene tene nando ti lo atene. Mo Bethlehem, moso mo eke na se setu juda. Mo eke bia ni kete kodro pepe na popo tia kota kodro ti juda. Mbanga ti so na ya ti mo, fade mbeni bia aeke sigigi ti fale gina juti Israel azo ti nzapa.
Tonga so ero da iri azo ti gingo ndati a tongoro ni na ondengo ni. Lo unda ala ti inga mbiri mbiri ngoe so tongoro ni a sigigi na ni. Na peko ni lo tokuwa ala na Bethlehem si lo tenena ala.
Ala gwe a ginda ti teneti molenge so nzoni. Tonga na ala waralo. Ala ga tenetene ni nambi simbinga. Bigwe ti vorolo.
So ala mateneti bia so awe. Ala mulegi a gwe. Moe ti ba. Ala ba tongoro so a sigigi namba geti to. So ala ba ni ko zoni so. Tongoro ni atambula na dawati ala ngbi. A gwe a luti nando ti daso molenge ni a yeke da. Beti azoti gingondati a tongoro ni asina ngia na bango tongoro ni. Ala lina yati dani si ala ba molenge ni na mamati lo mari. Ala kuku na sese si ala voro molenge ni. Na peko ni ala ziyati akumba ti ala si ala mu anzoniye na molenge ni. Loro dukani na mir. Na peko ni japa atenetene na ala na yati bango li. Titene ala kiri na ndoti erot pepe. Tongaso, ala mumbeni legende, ala kiri na kodro tiala. Na peko ti so azoti gingonda ti a tongoro ni amulege a gweawe. Beni anje ti kota bia asi na Joseph na yati bangoli. Lotene na Joseph.
Londo, mumulengeni, dona mamati lo ala kpe akuna Egypt adutika. Tonga na mimuyanga na moti kiri isi mokiri. Kanga ti so erod a ikigilege ti fa mulengeni.
Joseph alondo gina bini, lo mumulengeni. Lona mamati lo si lo kpe lo gwe na Egypte. Longba kangbi asi na ngoe so eroda kwi. Yeni asi alimbi na tene so kota gbia atene ando na yanga ti wayanga nzapa atene.
Mbi iri molenge chimbi ti tene lo sigigi na Egypte.
So eroda inga atene azo ti gingo ndati a tongoro anda luawe. Gonzo gbulo ngangu mingi. Lo mu yanga ti tene afa akete molenge ko likwe ti gbata ti Bethlehem. Nati akodro so yeke nduru na tereni. Afa amolenge sungu tiala yeke use. Na ala so ade awarangu use pepe. Erod asara yeni alimbi na tene so azoti gingondati atongoro atene na lo. Na ndoti lango ti sigingo ti tongoro ni. Tonga so tene so wayanga nzapa Jeremie atene ando. Agata atene lo tene.
Amambeni go na kodro ti rama. Toto na demango tere a ondoni. Rachel la ayeke toto amolenge ti lo. Lo ke ti ma awango so alimbi ti debe ti lo. Mbanga ti so amolenge ni ayeke da mbeni pepe.
So erod a kui awe. Ange ti kota gbia asi na Joseph na ya ti bango lika na Egypte. Lo tene na Joseph.
Londo, mumolenge ni. Lo na mama ti lo mokiri na sese ti Israel. Mbanga ti so ala so agelegelani ti fa molenge ni a kui awe.
Joseph alondo amu molengeni, lona mamati lo, si lo kiri na sese ti Israel. So Joseph ama atene, arkelaos agagbia ti jude, na peko ti babati lo erod, mbeto ti duti na yati kodroni agbulo. Na peko ti tene so, nzapa atene na lo, na yati bango liso, lo mulege, lo gwe na sese ti Galile. Lo gwe lo duti na mbeni gbata so irini Nazareth. Yeni asi tongaso ti tene tene ti awayanga nzapa agata atene, ala tene ando atene.
Fade ayeke irilo, zo ti Nazareth,